Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից հոկտեմբերի 14-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեհրամսի 22-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկի լսել արևմուտքի երկակի մոտեցումը թեմայով ռադիո հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեարվեստի հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Հադիադ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այնինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամունի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանն ու Հայաստանը կառուցում են այլընտրանքային ճանապարհներ, որպեսզի իրանական բեռնատարները կարողանան ԵԱՏՄ-ի երկրներ մեկնել, շրջանցելով Ադրբեջան։ Քեյհանորաթ հերցեգրեն է հարավային Կովկասում տիրող լարվածությունը և առաջիկա հեռանկարը։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի և հարավային Կովկասի պատմությունը հատկապես մինչև 18-րդ դար եղել է երեք մեծ տերությունների՝ Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև երկարամյա մրցակցության վայր։ Իսկ ներկայումս Ադրբեջանը, որն իսլամական աշխարհի երկրորդ շիա երկիրն է, դարձել է Թուրքիայի և Իսրայելի համար տարածաշրջանում իրենց ուժը ցուցադրելու վայր, ինչը կարող է ցավալի հետևանքներ ունենալ Ալիևի կառավարության համար, հաշվի առնելով Իրանի ու Ադրբեջանի կրոնական մերձավորության պատճառներով ներկա իրավիճակը շատ նման է 18-րդ դարի իրավիճակին նախքան տարածաշրջանում ռուսական տիրապետությունը։ Ջավանորաթ հերցեգրեն է Վինայաթի երկնքի պաշտպաններ 1400 հակաօդային պաշտպանության զորավարժությունների երկրորդ օրն Իրանի ռազմաօդային ուժերի Մաջիդ և պահապանների կորպուսի Դեսֆուլ ռազմաօդային ուժերը հաջողության ոչնչացրել են հակաօդային պաշտպանության ինտեգրված ցանցի կողմից նշանակված թիրախները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իրանը չի հաստատել Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրը։ Իրանցի դիվանագետ Իսրայելը խոչընդոտում է միջուկային զենքից զերծ Արևմտյան Ասիայի ստեղծման։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քննադատել է Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներն ու հանցագործությունները։ Սիոնիստական ռեժիմը Սիրիայում ավիահարվածներ է հասցրել։ Իրանի գլխավոր դատախազն այցելել է Հայաստանի արմավիր բանտ։ Ծովակալ Ֆադավին արձագանքել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ արևմտյան զլմ-ների հայտարարությանը։ Առևտրի և ներդրումների ոլորտում Իրան-Չինաստան համապարփակ ծրագրին հետևելու արդյունքները։ Ադրբեջանը հերքել է Գորիս Կապան ճանապարհին ձերբակալված իրանցի վարորդներին ազատ արձակելու դուր։
Այս ամիս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը չի հաստատել Ադրբեջանում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրը։ Նա նշել է, երկու վարորդների վերաբերյալ խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրերի տարածվելուց հետո Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ ազատ արձակվածները բանտարկյալներ են, որոնք իրենց հետագա պատիժը կրելու համար տեղափոխվել են Իրան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, երկու բանտարկյալներից մեկը, որոնք պետք է տեղափոխվեն Իրան, պատժի կրումը շարունակելու համար նույնպես վարորդ է, և նրանք որևէ կապ չունեն Կալանքի տակ գտնվող երկու վարորդների հետ։ Հարկ է նշել, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծելով բեռնատարների տարանցիկ ճանապարհի խնդրի լուծման անհրաժեշտությունը նշել էր, երկու երկրները պետք է կանխեն իրենց հարաբերություններում թիրիումացությունների առաջացումը, շարունակեն հարաբերությունները ճիշտ և զարգացող ուղղությամբ։ Հեռախոսազրույցում Ջեհյուն Բահիրամովն առաջարկել է, որ երկու երկրի մաքսային ծառայողները քննարկեն իրանական ապրանքների տարանցման խնդիրները լուծելու հարցը։ Նա նաև նշել է իրանցի երկու վարորդներին ազատ արձակելու հարցին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը։
Իրանի գլխավոր դատախազն այցելել է Հայաստանի արմավիրի բանտ։ Իռնայի հաղորդման Մոհամմադ Ջաֆար Մունտազերին 5-7 օրն այցելել է Արմավիրի բանդ, որտեղ պատասխանատուների հետ քննարկել է իրանցի բանդարկյալների պայմանները։ Երևան կատարած երորյա պաշտոնական այցի ընթացքում Մոնտազերին այսօր այցելել է Արմավիրի բանդ և մոտկից հանդիպել է իրանցի բանդարկյալների հետ, ծանոթանալով նրանց խնդիրներին։ Բանդում գտնվող իրանցի բանդարկյալների հետ զրուցելուց բացի Իրանի գլխավոր դատախազը քննարկել է բանդարկյալների խնդիրները և նրանց անհապաղ Իրան տեղափոխելու շուրջ բանակցել է բանդի ղեկավարության հետ։ Դատապարտյալների գործադիր ընթացքի կրճատումը և դատավճիռների կայացումը Մոնտազերի Արմավիր բանդի ղեկավարների հետ խորհրդակցության թեմաներից են։ Իրանի գլխավոր դատախազին ուղեկցել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։
Մակում Իրանի ներկայացուցչության խորհրդականը նշել է. Սիանիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցը խոչընդոտում է միջուկային զենքից զերծ արևմտյան Ասիայի ստեղծմանը։ Չորեքշաբթի օրը Իռնայի հաղորդմամբ Մակում Իրանի ներկայացուցչության խորհրդական Հեյդար Ալի Բալուջին Մակի գլխավոր ասամբլեայի մի մասնավոր հանձնաժողովի նիստում շեշտել է. Վերջին տարիների ընթացքում միջին հեռահարության միջուկային զենքի տարածման պայմանագրից և համատեղ համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու քաղաքականությունը ու նաև համատեղ համապարփակ ծրագիր վերադառնալու ցանկության բացակայությունը ծանր հարված է հասցրել միջուկային զինաթափմանն ուղված միջազգային քայլերին։ Բալուջին ասել է նաև. Նույն կերպ սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցը խոչընդոտում է միջուկային զենքերից զերծ արևմտյան Ասիայի ստեղծմանը։ Նա հաստակեցրել է Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որ դեռ լիովին չի ոչնչացրել իր քիմիական զենքերը և կոչ են կանում հնարավորինս շուտ իրագործել այս հանձնառությունը։ Կենսաբանական զենքերի կոնվենցիայի մասին իրանցի դիվանագետն ասել է, որ ճշմարտիացության արձանագրության ձևակերպումը այս կոնվենցիայի ամրապնդման կարևորագույն միջոցն է, և Իրանն Միացյալ Նահանգներին կոչանում վերջ տալ արձանագրությանն ընդդիմանալուն։ Մակում Իրանի ներկայացուցչական խորհրդի անդամը նշել է, որ Իսրայելի կողմից վերոնշյալ երկու կոնվենցիաների չիրագործելը խոչընդոտ են նրանց համընդհանրության համար և հարված է տակ է դնում տարածաշրջանի անվտանգությունը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն արձագանքել է Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում զինված ուժերի անցկացրած զորավարժությունների վերաբերյալ որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների հայտարությանը։ Արձագանքելով որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների այն հայտարությանը, թե Իրանի զինված ուժերի զորավարժություններն անցկացվել են ի պատասխան Ադրբեջանի գործողություններին, ծովակալ Ալի Ֆադավին ասել է, ԶԼՄ-ների նման պնդումները սխալ են։ Նա հավելել է, աշխարհի չարագործներից, ովքեր իսլամական հեղափոխության և իսլամական հանրապետության համակարգի թշնամիներն են, չպետք է որևէ սպասելիք ունենալ։ Մենք բոլորս հարևան և մուսուլմանական երկրներ ենք և մեկ ընտանիքի անդամներ, իսկ ընտանիքի ներսում կան խնդիրներ երեխաների հետ և խաբված երեխաներ, բայց նրանք մեկ ընտանիք են և մեծ եղբոր դերը պարզ է։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի Խեյբարի նվաճողներ զորավարժությունն անցկացվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հյուսիս արևմտյան շրջանում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է, որ Երուսաղեմն օկուպացված քաղաք է և քննադատել է քաղաքի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներն ու հանցագործությունները։ Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի 122-րդ նստաշրջանում կազմակերպությունը դատապարտել է Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները և հանցագործությունները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգծել է Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը, այդ թվում օկուպացիան, սիոնիստական բնակավայրերի կառուցումը և Պաղեստինում, հատկապես Երուսաղեմում, պատմական կոթողների ոչնչացումը։ Սիոնիստական բնակավայրերի կառուցելով Իսրայելի ռեժիմը ձգտում է փոխել Պաղեստինյան տարածքների ժողովրդագրական կառույցը և նրանց սիոնիստական կերպար հաղորդել Պաղեստինյան տարածքներում իր իշխանությունն ամրապնդելու համար։ Իրենց ծավալապաշտական նպատակներին հասնելու համար սիոնիստները հարձակվում են Պաղեստինի տարբեր հատվածների վրա և կեղծ պատրվակներով ձերբակալում պաղեստինցիներին։
Անդրադառնալով առևտրի եւ ներդրումների ոլորտում Իրան-Չինաստան համապարփակ ծրագրին հետևելուն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, 25-ամյա համաձայնագրի արդյունքներից մեկը Չինաստանից 10 միլիարդներ դոզա, 3 միլիոնավոր դոզա պատվաստանյութերի ներմուծումն է։ 5-7 օրեն Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությանը տված հաստատություն, անդրադառնալով Իրան-Չինաստան համագործակցության 25-ամյա ծրագրի իրագործմանը, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, այն ինչ հայտնի է որպես Իրան-Չինաստան 25-ամյա ճանապարհային քարտեզ երկու երկրների միջև համապարփակ համագործակցության համաձայնագիրն է։ Խաթիբզադեն հավելել է, այս համաձայնագիրն ընդգրկում է տարբեր ոլորտներ, ներառյալ խորհրդարանական հարաբերությունները, մասնավոր հատվածը եւ նույնիսկ դատական ոլորտի հարաբերությունները, ուստի տարբեր մարմիններ հետեւում են այս փաստաթղթին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Չինաստանի համագործակցության համապարփակ ծրագրի փաստաթուղթը, որը կոչվում է 25-ամյա ծրագիր, երկու երկրների արտգործնախարարների կողմից ստորագրվել է 2021 թվականի մարտի 27-ին Թեհրանում։
Թեհրանը խոսում ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Սիրիական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ իսրայելական օդուժի հարձակման հետևանքով 4 սիրիացի զինվոր է զոհվել եւ վիրավորվել։ 5-7 օրը ՍԱՆ-ի գործակալությունը հայտնել է, որ հյուսիսարևմտյան Թադմոր քաղաքի վրա իսրայելական ուժերի ավիահարվածների հետևանքով 1 սիրիացի զինվեր զոհվել եւս 3-ը վիրավորվել են։ Այս սիրիական աղբյուրների սիանիստական ռեժիմի ավիահարվածներն իրականացվել են Թադմորից հարավ Սիրիա-Իրաք սահմանի մոտ։ Սիրիական հակոթային պաշտպանության համակարգերը Թադմորի երկնքում խոցել են ճշնամու հրթիռները։ Սաբերիեն Նյուզի հաղորդմամբ իսրայելական եւ ամերիկյան ինքնաթիռները հետախուզական թռիչքներ են իրականացնում Սիրիայի հետ սահմանին դիմադրության խմբերի տեղակայման վայրում։ Սիոնիստական ռեժիմը ահաբեկիչներին աջակցելու նպատակով մշտապես թիրախավորում է սիրիական բանակի դիրքերն ու ենթակառուցվածքները։
Ադրբեջանի կողմից Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ձերբակալված իրանցի վարորդներին ազատ արձակելու մասին տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում, ինչպես փոխանցում է Արմենպրեսը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ այս մասին նշում է Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վարորդներին ազատ արձակելու մասին տեղեկությունը տարածվել է իրանական Մեհր գործակալությունը, նշելով, որ դա տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարների միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Գորիս Կապան ավտոմայրուղու Որոտանի հատվածում ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված ծառայողները կանգնեցրել էին իրանական բեռնատարների վարորդներին ստուգել փաստաթղթերը եւ գումար պահանջել, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածքմուտ գործելու համար հարկ պետք է վճարեն, այնուհետև նրանք ձերբակալել էին իրանցի վարորդներին։
Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է Բելոռուսի մայրաքաղաք Մինսկում գումարված ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նիստի ընթացքում նախարար Միրզոյանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից անձազերծված ռազմական գործողություններին, կարևորել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների, մասնավորապես հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց անհապաղ ազատ արձակումը եւ ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է նաեւ, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ արգավորումը մեծապես կնպաստի հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատմանը։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով մասնակցել են ԵԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործուղված պատգամավորները Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով մասնակցել են ԵԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդանական պատվիրակությունը ներկայացնող Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներ Ֆաթեմե Ղասենփուրը, Էֆատ Շարիաթը, Կուհբանանին եւ Շիվա Ղասենփուրը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով այցելել են Ռուսաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Հոկտեմբերի 13-ին Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած ԵԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովը շարունակվել է մինչև հոկտեմբերի 14-ը։
Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ, այս մասին հայտնել է Կաբուլում Թուրքիայի դեսպանը։ Աֆղանստանի արդարադատության նախարարության ղեկավար Աբդուլ-Քարիմ Ալ-Շարիի հետ հանդիպման ժամանակ Կաբուլում Թուրքիայի դեսպան Ջահադ Արգինայնն ասել է, Անկարան պատրաստ է համագործակցել Աֆղանստանում Թալիբների ժամանակավոր կառավարության հետ։ Արգինայը հավելել է, անձնակազմի վերապատրաստման եւ մասնագետների գործողման հարցում Թուրքիան կհամագործակցի Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ։ Թալիբների արդարադատության նախարարության ղեկավարը շեշտել է, որ Թալիբները հավատարիմ կմնան այլ երկրների հետ Աֆղանստանի նախկին համաձայնություններին, պայմանով, որ դրանք չհակասեն իսլամական շարիաթի հետ։ Թուրքիան այն դեպքում է պատրաստակամություն հայտնել համագործակցել Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ, երբ աշխարի ոչ մի երկիր պաշտոնապես չի ճանաչել Թալիբների ժամանակավոր կառավարությունը։
Այսօր Հագայի դատարանում քննարկվել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի բանավոր փաստարկների առաջին փուլը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը, արդարադատության միջազգային դատարանը հոկտեմբերի 14-15-ին Հագայի Խաղաղության պալատում կանցկացնի հանրային լսումներ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման համար ժամանակավոր միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գործով։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հույս է հայտնել, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները կպահպանեն Մինսկի պայմանավորվածությունները։ Ինչպես հաղորդում են Ավսի լրատվական գործակալությունը, Մայրա Զախարովան հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները ուշադրություն կդարձնեն Մինսկի պայմանավորվածությունների նշանակությանը երկրի արևելքում հակամարտության կարգավորման գործում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Պուտինը նախազգուշացրել է ահաբեկիչներին Աֆղանստան տեղափոխելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Իրաքից ու Սիրիայից ահաբեկիչներ են տեղափոխվում Աֆղանստան և որ նրանք սպառնում են ԱՊՀ երկրների կայունությանը։ Պուտինը կարևորել է Աֆղանստանի սահմանների շարունակական մոնիտորինգը և ահաբեկիչների դեմ պայքարելու պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով իրավապահներն ու անվտանգության ուժերը պետք է համակարգեն իրենց աշխատանքները անհրաժեշտության դեպքում համատեղ հատուկ գործողություններ իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի կառավարությունը մտահոգում է Աֆղանստանում իլիպ ահաբեկչական խմբավորման ակտիվության աճը։ Ահաբեկչական տարերի Աֆղանստան տեղափոխման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի մտահոգությունը ցույց է տալիս, որ Աֆղանստանի վերաբերյալ Մոսկվայի մտահոգությունը ոչ միայն չի նվազել, այլ այժմ աճել է այդ երկրում անվտանգության, անկայուն իրավիճակի և Իլիպի կողմից ահաբեկչական գործողությունների շարունակման պատճառով։ Ի դեպ, տարբեր հաղորդումներ են հրապարակվել Սիրիայից և Իրաքից ահաբեկչական տարերի Աֆղանստան տեղափոխման վերաբերյալ, որոնք նպատակ ունեն միանալ Իլիպին։ Մեմնի ժամանակ մեծ հավանականությամբ Աֆղանստանում կվերականգնվի Ալ-Ղայդան։ Այս ամենը հանգեցրեց նրան, որ Ռուսաստանը և կենտրոնական Ասիայի երկրներն Այժմ անվտանգության ոլորտում ունենան մտահոգություններ կաթվածահաբեկչական տարերի կենտրոնական Ասիա և այնտեղից Ռուսաստան ներթափանցման հետ։ Ահաբեկչական խմբավորումների հատկապես Իլիպի գործնեության պատճառով Պուտինը Աֆղանստանում իրավիճակը բնութագրել է շատ բարդ։ Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերման մասին հայտարարությունից հետո Վաշինգտոնը ձգտում էր բազաներ ստեղծել Կենտրոնական Ասիայում Աֆղանստանում ահաբեկչական սպառնալիքին դիմակայելու համար, որին դեմ էին Մոսկվան և Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրներ։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զգուշացրել էր Կենտրոնական Ասիայում լոգիստիկ օբյեկտներ կառուցելու Միացյալ Նահանգների ջանքերի կապակցությամբ, դրանք անվանելով սպառնալիք տարածաշրջանային կայունության համար։ ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարները հրապարակած համատեղ հայտարարության մեջ նշել են, որ դեմ են իրենց տարածքում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտների տեղակայմանը։ Այս հարցը կարևորվում է այն առումով, որ ըստ Ռուսաստանի քաղաքական և անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների Միացյալ Նահանգներն ինքը հանդիսացել է օկուպացիայի ընթացքում Աֆղանստանում Իլիպի գործնեության առաջացման և ընդլայնման հիմնական գործոնը և դեռևս նպաստում է Սիրիայից ու Իրաքից ահաբեկիչների Աֆղանստան տեղափոխմանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ռազմական օկրուգի փոխհրամանատար գեներալ Ռուստամ Մինկայևը 2021 թվականի հոկտեմբերի սկզբին հայտարարել է. «Տեղեկություններ կան, որ ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապված զինյալները Սիրիայում և Իրաքում Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից շարժվում են դեպի Աֆղանստան»։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է Լիպին որպես գործիք օգտագործել իր մրցակիցների Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ և հաշվի առնելով Աֆղանստանի մերձավորությունը Չինաստանին և Կենտրոնական Ասիային, աջակցել Իլիպին և ահաբեկիչներին տեղափոխել Աֆղանստան Ռուսաստանի ու Չինաստանի վրա ճնշում գործադրելու և նրանց համար անվտանգության խնդիրներ ստեղծելու նպատակով։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Արևմուտքի երկաթի քաղաքականությունը Ֆրանսիայում և Իրանում վիրտուալ միջավայրի վերահսկողության կապակցությամբ։ Արևմուտքի հատկապես ԱՄՆ-ի ու Եվրոմիության վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ նրանք երկակի վերաբերմունք ունեն որոշ հարցերի, այդ թվում ահաբեկչության, ինտերնետի և վիրտուալ միջավայրի վերաբերյալ։ Իրականում արևմտյան երկրներն այնտեղ, որտեղ իրենց շահերը թույլ են տալիս, օգուց են քաղում, որի բացահայտ օրինակն արևմուտքի բազմակողմանի աջակցությունն է Սիրիայի ահաբեկիչներին։ Այժմ վիրտուալ աշխարհի ու համացանցի կապակցությամբ նույնպես Եվրոպայում ու Միացյալ Նահանգներում երկակի քաղաքականություն է տարվում։ Այսինքն, այնտեղ, որտեղ կիբեր միջավայրը բխում է իրենց շահերից, նրանք պնդում են համացանցի բացարձակ ազատության վրա։ Սակայն, երբ համացանցն աշխատում է նրանց դեմ, նրանք պնդում են սահմանափակումների կիրառման վրա։ Իրանի դեմ ուղված վերջին մեդիա հարձակումներից մեկի պատճառն Իրանի իսլամական խորհրդարանում քննարկվող օրինագիծն էր օկտատերերի շահերի պաշտպանության վերաբերյալ։ Դա այն դեպքում, երբ նույն մեդիան դրական գնահատեց Ֆրանսիայի վերջին քայլը որոշակի սահմանափակումներ կիրառելու սոցցանցերի օկտատերերի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը վերջերս կիրառեց Եվրոմիության ամենահակաահաբեկչական սահմանափակումներից մեկը, որի արդյունքում լայնածավալ վերահսկողություն է իրականացվում համացանցի օկտատերերի նկատմամբ։ Հուլիսի 30-ին Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը հաստատեց այդ օրենքը, որը ավելի վաղ հաստատվել էր ազգային ժողովում։ Օրենքը նախատեսում է համակարգչային ալգորիթմների կիրառում, որոնք թույլ կտան հասկանալ, թե որ օգտատերերն են կիսվում ահաբեկչություն քարոզող նյութերով։ Ֆրանսիան այսպիսով փորձում է դիմակայել սոցցանցերում ահաբեկչության տարածմանը, նպատակն այն է, որ անվտանգության ուժերը կարողանան ավելի հստակ քայլեր իրականացնել ծայրահեղականների դեմ պայքարում։ Երբ օգտատերը կիսվում է նյութով, անվտանգության ուժերը ստանում են նրա տվյալները, և եթե պարզվում է, որ օգտատերը ծայրահեղական է, նրա նկատմամբ կիրառվում են համապատասխան միջոցներ։ Ֆրանսիան հայտարել է, որ այդ քայլով նպատակ ունի կանխել ահաբեկչական նոր սպառնալիքները։ ՀՀ թվականից սկսած, երբ Ֆրանսիայում ահաբեկչական գործողությունների թիվը աճեց, այդ երկրում ընդունվել են հակահաբեկչական բազմաթիվ օրենքներ։ Նոր օրենքի համաձայն, ինտերնետում օգտատերերի նկատմամբ վերահսկողությունը մեծանում է և վերոնշյալ անձանց նկատմամբ կարող են կիրառել տարբեր պատիժներ, այդ թվում տնային կալանք կամ քաղաքացիությունից զրկվել։ Ըստ այս օրենքի, ֆրանսիացիները, որոնք կդատապարտվեն բանտից դուրս գալուց հետո կշարունակեն մնալ վերահսկողության տակ, քննադատները հայտարարում են, որ այս օրենքը մեծացնում է քաղաքացիների նկատմամբ վերահսկողությունն ու խաթարում մարդկանց կյանքը։ Ֆրանսիայի ձախամետ կուսակցությունից պատգամավոր Օգո Բերնալիսին այս կապակցությամբ ասում է. Պեգասուզի խայտարակությունը Իսրայելի արտադրած լրտեսական ծրագիրը ցույց տվեց, թե այդ տեխնոլոգիան ինչպես կարելի է չարաշահել։ Միևնույն ժամանակ, Արևմուտքը հակակարողություն է սկսել Իրանի խորհրդարանում քննարկվող օրենքի նկատմամբ։ Օրենքը կոչվում է համացանցի օգտատերերի պաշտպանություն և հիմնական ծառայությունների մոտեցում։ Օրենքը նպատակ ունի կարգապահություն հաստատել վիրտուալ միջավայրում, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել խախտումները և թույլ չտալ, որպեսզի համացանցում տեղի ունենան չարաշահումներ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագիծը հաստատել է հուլիսի 28-ին Իրանի պաշտոնյանները սոցիալական որոշ ցանցերի Instagram-ի և WhatsApp-ի ղեկավարներից պահանջել են Իրանում ներկայացություն բացել։ Իրանցի պաշտոնյաններն ավելի վաղ Telegram ընկերությունից նույնպես պահանջել էին իր սերվերները տեղափոխել Իրան, որպեսզի այս ցանցում հրապարակված բովանդակությունը հասանելի լինի Իրանին։ Նախագծի հեղինակներից Ռուհոլլա Մոմենը հայտարել է, քանի որ Instagram-ն օգտվում են իրանցիների ներկայությունից, հետևաբար չի ցանկանում աշխատանքի թույլտվություն ստանալ, սակայն եթե սոցիալական ցանցը կորցնի իրանցի օգտատերերին, կփորձի ստանալ այդ իրավունքը։ Իհարկե, այս նախագիծն Իրանում նույնպես ունեցել է կողմ և դեմ կարծիքներ, իսկ պարսկալեզու որոշ լրատվամիջոցներ արտասահմանում փորձել են օգտատերերի համար սարսափելի իրավիճակ ստեղծել և անհիմն վերլուծություններով նրանց տակնապի մատնել։ Իսկ միջազգային որոշ կազմակերպություններ, ինչպես լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն այս օրենքը որակել են որպես թվային խտրություն ժողովրդի գիտակցության դեմ և Չինաստանի ցենզուրայի փորձից օգտվելու քայլ։ Նախագիծն կողմ քվարկած պատգամավոր Ռեզա Թաղիփուրը հայտարել է, ոմանք ասում են, որ այս նախագիծը ոտնահարում է օգտատերերի իրավունքները և Google-ը և Instagram-ն առաջիկայում փակվելու են։ Նման հայտարարություններն անհիմն են, քանի որ մինչև Իրանում այլ բան չստեղծվի, դրանք աշխատելու են։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը։ BBC-ն հայտարարել է, որ քննադատների համոզմամբ նախագծի անունը հակասում է դրա բովանդակությանը և օգտատերերը չեն կարող ազատորեն օգտվել սոցցանցերից։ Հեռուստաընկերությունը հավերել է, որ այն օգտատերերը, որոնք Instagram-ի միջոցով փոքրիկ բիզնես edge են վարում, մեծ վնասներ են կրելու։ Դա այն դեպքում, երբ խորհրդարանի մշակութային հանձնաժողովի խոսնակ Մաջիդ Նասիրային հայտարել է, որ նոր նախագիծը 70% փոփոխություն է կրել և ներկա օրինական ընդհանրապես ֆիլտերեցման մասին չի խոսում։ Նրա խոսքերով, նոր օրինագիծը նպատակ ունի կարգի բերել վիրտուալ միջավայրը և մատուցել նոր ծառայություններ, այլ լրատվական ծառայություններ պասկերեն լեզվով, այդ թվում Ամերիկայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի պարսկերեն ձայնը նույն կերպ են ներկայացրել իրականությունը, փորձելով Իրանի ներսում բացասական վերաբերմունք ստեղծել այս նախագծի նկատմամբ. Հարց է ծագում, թե ինչու են այս լրատվամիջոցները նույն դիրքորոշումը կիրառել։ Դա այն դեպքում, երբ Ֆրանսիայի նկատմամբ, որն իրեն մարդու ազատությունների ջատագով է համարում և որը հաստատել է նախագիծ, որով վերահսկումը օգտատերերին վերաբերմունքը դրական է։ Սա ցույց է տալիս, որ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները Իրանի նկատմամբ վարում են երկակի քաղաքականություն, փորձելով Իրանից բացասական պատկեր ներկայացնել։ Եվ հիմա նրանք ծիրախավորել են Իրանի խորհրդարանի նոր նախագիծը։ Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց արևմուտքի երկակի քաղաքականությունը Ֆրանսիայում և Իրանում վիրտուալ միջավայրի վերահսկողության կապակցությամբ հաղորդումը։ Դուք այս և մյուս հաղորդումները կարող եք լսել ամբողջովին Թեհրանի հայերեն ռադիոյի կայքի միջոցով parstoday.com/hy հասցեով։ Միշտ նոր հաղորդում, ամենայն բարիք ձեզ և մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղեղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող Խորասան նորաթերթը գրում է. «Սկանդալ Իլիպի հետ Էրդողանի համագործակցության շուրջ, ով է մոռացել Թուրքիայի կառավարության կողմից Իլիպի մի քանի հազար ահաբեկիշների և Ալ-Ղայդայի այլ ճյուղերի անդամների տեղափոխումն Ադրբեջան»։ Ահաբեկիշներ, ովքեր անցյալ տարի Կովկասեին եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ֆինանսական և նյութատեխնիկական աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Հայաստանի դեմ պայքարելու համար։ Սա Թուրքիայի կառավարության վերջին համագործակցություններից է Սիրիայում կռվող ահաբեկիշների հետ։ Թուրքիան ավելի վաղ նույնպես համագործակցել է Իլիպի հետ։ Այդ մասին բացահայտում արեց հայտնի լրագրող և ջումհուրի թերթի նախկին խմբագիր Ջոոն Դոնդարը, ինչի պատճառով նրան ազատազրկեցին 27 տարով։ Դոնդարը առաջին թուրք լրագրողներից էր, ով 2015 թվականին հրապարակեց ապացույցներ և պատկերներ Թուրքիայի կառավարության կողմից Սիրիայում ահաբեկչական խմբերին, այդ թվում Իլիպին զենք և վառելիք վաճառելու վերաբերյալ։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, իրանական բեռնատարները Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ կհասնեն շրջանցելով Ադրբեջանը։ Իրանի և Հայաստանի կառավարությունները պայմանավորվել են Հայաստանի Տաթևի ճանապարհը օգտագործել որպես Գորիս-Կապան երթուղու այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Տաթևի ճանապարհը նախկինում նույնպես օգտագործվում էր և ավտոբուսներն ու բեռնատարները դրանով հասնում էին Հայաստան։ Այնուամենայնիվ, այս ճանապարհն ունի կտրուկ թեքություններ և կիրճեր, որոնցով կցորդները չեն կարողանում անցնել, ինչպես նաև դրանով դժվար է անցնել անձրևի ժամանակ։ Հետևաբար, երկու կառավարությունները պայմանավորվել են, որ այս ճանապարհը կվերակառուցվի և մինչև նոյեմբերի վերջ շահագործման կհանձնվի, որպեսզի այլընտրանքային երթուղի բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս դեպքում իրանական բեռնատարները առանց խնդիրների կշարժվեն դեպի Հայաստան և Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am-ը գրում է. «Ողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցվող ամենաշաբաթյա ամեն շաբաթվա մահվան թվերը շարունակում են նվազել»։ և այս պահին գտնվում են վերջին մեկ տարվա ընթացքում ամենացածր ցուցանիշի վրա։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ Ժնևում ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեոդրոս Գեբրեյեսուսը։ Այդուհանդերձ նա նշել է, որ մահացության թիվն այս պահին էլ բարձր է, շաբաթական մոտ 50,000 դեպք, իսկ իրական թիվը ըստ Գեբրեյեսուսի անկասկած շատ ավելի բարձր է։ Այդուհանդերձ նա նշել է, որ մահացության թիվը գնալով նվազում է։ Մահացությունն իշնում է բոլոր տարածաշրջաններում, բացառությամբ Եվրոպայի, որտեղ մի շարք երկրներ բախվում են հիվանդության ու մահվան նոր ալիքների հետ, ասել է Գեբրեյեսուսը, հավելելով, որ մահացության ամենամեծ թվերը գրանցվում են այն պետություններում, որտեղ պատվաստանյութերի հասանելիությունը քիչ է։ Այս պահի դրությամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով համավարակի սկզբից ի վեր աշխարհում գրանցվել է վարակման 238,229,951 դեպք, մահացել է 4,859,277-ը։ Արմենպրես.կոմը նաև գրում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հոկտեմբերի 14-ից 15-ը գտնվում է Մինսկում մասնակցում ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Արմենպրես.կոմում նաև կարդում ենք, որ Ադրբեջանը հերքել է Գորիս-Կապան ճանապարհին ձերբակալված իրանցի վարորդներին ազատ արձակելու լուրը։ Իսպան-Արմենիան կետնետը գրում է, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արսեն Ավակյանը նշանակվել է Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Շուրջ 14:27 վարկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Թարգմանչած տոնի կապակցությամբ Հայաստանի գրողների միության կազմակերպած ամենամյա կանթեղ մրցանակաբաշխության մրցանակների արժանացան թարգմանիչներ Կարլեն Մատինյանը, Արտաշես Էմինը, Գարուն Սարգսյանը, Վահե Արսենը, Բեթինա Վյորմանը։ Միջոցառումն անցկացվեց հոկտեմբերի 9-ին Օշականում։ Թվում էր անկախության տարիների առաջին ժամանակամիջոցում թարգմանչական արվեստը պետք է հետ ընկներ, որովհետև տպագրական հրատարակչական գործը դժվարությունների էր հանդիպել, բայց հետագա տարիներին զարմանալիորեն բուրըն վերել կապրեց։ Բազմաթիվ լեզուներից հայերենի թարգմանվեցին նախորդ դարերի լավագույն գեղարվեստական, պատմագիտական, արվեստագիտական գրքերը։ Արմենպրեսի թղթակիցի զրույցում ասաց Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարում մեր երկրում հայ գրականություն է թարգմանվում այլ լեզուներով՝ շվեդերեն, իսպաներեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, պարսկերեն և այլն։ Հրատարակվել են հարյուրավոր գրքեր, երկլեզու, եռալեզու ալբոմներ, որոնք ներկայացվում են միջազգային ցուցահանդեսներում։ Այս տարվա մրցանակակիրներից Բեթինա Վյորմանը Շտուտգարտում հրատարակեց ժամանակակից հայ բանաստեղծների 450 էջանոց մի հատոր հսկա գործ, որն արել է վերջին տարիներին։ Վերջին տասնամյակներում սա յուրահատուկ աշխատանք է, որով պետք է հպարտանանք, շեշտեց միության նախագահը։ Բեթինա Վյորմանն էլ պատմեց, որ 2 տարի առաջ հանդիպել է Լիտեր Տարունայա Արմենիա ամսագրի խմբագիր Ալբերտ Նալբանդյանի հետ ու որոշել են հայ ժամանակակից պոեզիայի անթոլոգիա լույս ընծայել։ Ընտրվել են հեղինակներ և հին, և նոր սերնդից։ Սկզբում գործերը թարգմանվել են ռուսերեն, այնուհետև գերմաներեն։ Ես սիրով եմ աշխատել և պետք է խոստովանեմ, որ հայ բանաստեղծների ստեղծագործությունները ինձ շատ հարազատ են։ Թարգմաներիս զգացել ու հասկացել եմ յուրաքանչյուր գրողի բնավորությունն ու էությունը, նշեց Վյորմանը։ Կարլեն Մատինյանը մոտավորապես 30 գիրք է թարգմանել, որոնցից 3-ը հայերենից գերմաներեն։ Տարբեր գրքերի հետ կապված հետաքրքիր զգացողություններ եմ ունենում, երբ թարգմանում էի Հոծանելիքը, որը հոգեբանական է, իսկ լեզուն կախարդական, զարմանում էի։ Վերջերս թարգմանում էի Մայրաքաղաք գիրքը, որը Գերմանիայում հայտնի է։ Ակնհայտ տեսնում ենք Եվրամիության ներքին խոհանոցը, այն շատ հետաքրքիր է։ Մենք բազմաթիվ նոր բաներ ենք բացահայտում։ Ընկերոջս Արա Արաքելյանի հետ թարգմանում ենք Կավկայի 5 հատորյակը։ Ինձ ցնցում են նրա նամակները, որոնք շատ զգացմունքային են ու խորը, պատմեց նա ու հավելեց, թարգմանական արվեստը ժողովուրդներին կապող ամենամեծ կամուրջն է։ Թարգմանչած տոնը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված պետական տոն է, նույնված հայ գրերի գյուտին, թարգմանչած շարժմանը և մշակույթի նշանավոր գործիչներին, հայ առաքելական եկեղեցին, աստվածաշունչն առաջինը հայերեն թարգմանողներին դեռևս վաղ միջնադարում դասել է եկեղեցու սրբերի շարքը և սահմանել հատուկ սրբոց թարգմանչած տոն։ Թարգմանչած տոնը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը։ Տոնակատարությունը պաշտոնապես բացվում է Օշականում հայոց Այգուբենին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Երևանում, Գառնիում և այլ վայրերում կազմակերպվում են շքեղ տոնախմբություններ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ Հայաստանի գրողների միությունը 10-ից ավելի տարիներ իրականացնում է այս մրցանակաբաշխությունը, որի նպատակը դարեր ի վեր գոյություն ունեցող թարգմանչական ավանդույթները շարունակելն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Երևան մայրաքաղաքի ամենանշանակալի մշակութային իրադարձության Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը տրված է։ Մեկ շաբաթ շարունակ հոկտեմբերի 3-ից 10-ը հայ հասարակությունը բացառիկ հնարավորություն կունենա վայելելու ամենամյա կինոտոնը։ 18-րդ Ոսկե Ծիրանի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 3-ին Մոսկվա կինոթատրոնում։ Արարողությանը մասնակցել էին փառատոնի անվանի հյուրերը, ժյուրի անդամները, մրցութային և ոչ մրցութային ծրագրերի մասնակիցները։ Արարողության մեկնարկին ներկայացվել են կադրեր մրցութային և ոչ մրցութային ֆիլմերից, ինչպես նաև տեղեկություն ժյուրի կազմի վերաբերյալ։ Մասնակիցները 1 րոպե լրությամբ հարգել են պատերազմից զոհվածների հիշատակը, կոչանելով ազատել գերիներին։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը շնորհավորել է ներկաներին փառատոնի մեկնարկի կապակցությամբ։ Նա առանձնահատուկ շեշտել է փառատոնը կայանում է բավականին բարդ ժամանակներում և շնորհակալությունը հայտնել այն իրականացնող երիտասարդ թիմին, ով չի վախենում դժվարություններից։ Խաչատրյանը բեմ է հրավիրել փառատոնի մյուս 2 համահիմնադիրներին՝ Սուսաննա Արությունյանին և Միքայել Ստամբոլցյանին, և նրանք երեքով ազդարել են փառատոնի մեկնարկը։ Իր խոսքի ընթացքում Հարություն Խաչատրյանը բեմ հրավիրեց փառատոնի պատվավոր հյուր, ամերիկացի նշանավոր սցենարիստ և ռեժիսոր Փոլ Շրայդերին, Վերջինս Մարտին, Սկորսեզի Տաքսիստ, Կատաղած Ցուլը, Քրիստոսի Վերջին Գայթակղությունը ֆիլմերի սցենարիստը, Ամերիկյան ժիգոլո, Միսսիմա Կյանքը 4 մասից, Քահանայի օրագիրը և 2 տասնյակ այլ ֆիլմերի ռեժիսորը և 3 տասնյակ միջազգային կինոփառատոների դափնեկիրը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրենը Շրայդերին հանձնել է փառատոնի Փարաջանովյան Թալեր մրցանակը կինոյում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Բացման արարողության ընթացքում Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ փառատոնի մեկնարկը տրվում է մրցանակակիր կինոռեժիսոր Նադավ Լապիդի «Ահեդի ծունկը» ֆիլմով։ Ավետիսյանի խոսքով ֆիլմը նամակ սիրո խոստովանություն է կինոին ու միևնույն ժամանակ իր մեջ է պարունակում պատերազմի նյարդը։ Ի դեպ, կինոռեժիսորը Բեռլինի Ոսկե արջի դափնեկիր է և Կանի կինոփառատոնի ժյուրի հատուկ մրցանակակիր։ Նադավ Լապիդը նույնպես ներկա էր առողջանը։ Կարեն Ավետիսյանը Լապիդին հրավիրեց բեմ և նրան հանձնեց Ոսկե ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նադավ Լապիդը շնորհակալություն հայտնեց մրցանակի համար, խոստովանելով, որ իր համար անակնկալ էր այն ստանալը։ Կինոտոնի աջակիցն է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ոսկե ծիրան 18-րդ միջազգային կինոփառատոնին անցկացվող GAIF Pro արտադրական հարթակը կինո ոլորտից սկսնա և հասուն ներկայացուցիչներին հնարավորություն կտա մասնակցելու հետաքրքիր աշխատարանների, քննարկումների, կրթական դասընթացների, որոնք վարում են արտերկրից ժամանած բարձրակարգ մասնագետները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ծրագրի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 4-ին Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունում։ Մեր նպատակն այսեղ ներգրավել կինոհասարակությանը, կինոյով հետաքրքրված մարդկանց, ուստի նախաձեռնությունների մեծ մասը Հարության լայն շրջանակի համար բաց է։ Նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնց շրջանակում և հայաստանցի, և արտերկրից ժամանած մասնագետները խոսելու են կինոին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ, անդրադառնալու են կինոյում արխիվային նյութերի օգտագործմանը, պահպանմանն ու վերականգնմանը, կինոքննադատությանը, ոլորտի խնդիրներին։ Ներկայացվելու են այն մեթոդները, թե ինչպես է պետք գնել ֆիլմը, այն տարածել ու վաճառել այլ երկրներում, և այն պատմել է GAIF Pro-ի ծրագրերի ղեկավար Սոնա Կարապողոսյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների հրաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Հարկմանչած տոնի առիթով Edit Print հրատարակչությունը ընթերցողների լայն շրջանակին ներկայացրեց պատմիչ Վարդապետ, հարկմանչած շարժման գործիչ Կորյունի Վարք Մաշտոցի գրքի վերախմբագրված և վերահրատարակված տարբերակը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 9-ին Օշականում։ Կորյունի Վարք Մաշտոցի աշխատանքը «Ինքնություն մատենաշարի» երկրորդ գիրքն է։ Խորհրդային տարիներին այն հրատարակվել է։ Մենք վերահրատարակում ենք, քանի որ ցանկանում ենք ժամանակակից սերնդին, ընթերցասերներին առավել մոտեցնել մեր արժեքներին, իսկ դա անելու համար պետք է հետ նայել և հասկանալ, թե ինչ ենք ստեղծել, ընդգծեց հրատարակչության ներկայացիչ արձակագիր Դավիթ Սամվելյանը։ Edit Print-ի խմբագիր Նշան Աբասյանի խոսքով, խորհրդային տարիներին գրականագետները գրքին մոտեցել են որպես գեղարվեստական գործի և խոսել են հեղինակի լեզվավոճական շնորհների մասին, իսկ պատմագիտությունը հաճախ ասել է, որ եկեղեցու ազդեցությամբ գրված գրքեր են և այլն։ Մենք փորձել ենք այս կարծաթիպերը կոտրել և գիրքը ներկայացնել որպես հոգևոր վավերագրություն պատմական իրադարձությունների օբյեկտիվ նկարագրում այդ ժամանակում ապրած մարդու կողմից։ Շարլ Ազնավուրի «Լա Բոհեմը» անցած օրեր գիրք ներկայացվեց հայ հանդիսատեսին։ Երևանում կայացել է գրքի շնորհանդեսը, գրքում ներկայացված են զավեշտալի ու դրամատիկ անսպասելի ու հուզիչ հուշեր անցած օրերի, սիրելի ընկերների ու անմոռաց սերերի մասին։ «Լա Բոհեմը» անցած օրեր գիրքը Ազնավուրի վերջին ու ամենածավալուն ինքնակենսագրականն է։ Գիրքը Շարլ Ազնավուրը գրել է 2003 թվականին։ Նրան նպատակն էր վերհիշել անցած օրերը, մանկության բարձունքները դժվարությամբ հաղթահարելու իր կյանքի կանանց։ Գրքի մեծ մասը նվիրել է անսովոր հումորային, երբեմն դրամատիկ պահերին, որոնց հերոսը երբեմն ինքը չէ։ Գրքում տեղ գտած հիշողությունները ընթերցողին հնարավորություն են տալիս բացահայտել երգիչ, դերասան ու գրող եղբայր, ամուսին ու ընկեր Ազնավուրին։ Կոմիտասի տարբեր արխիվներում պահվող ամբողջական գրադարանը հանրության լայն շրջանակին ներկայացնելու նպատակով Վարդապետի թանգարան ինստիտուտում բացվել է Կոմիտասի գրադարանը Եվրոպական լեզուներով գրականություն ցուցադրությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հոկտեմբերի 5-ին լրագրողները հնարավորություն ունեցան շրջելու թանգարանում դիտելու ցուցադրությունն ու զրուցելու նախաձեռնողների ցուցադրության աջակիցների հետ։ Գրադարանը տասնյակ տարիներ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում է պահվել։ Մեր խնդիրն այդ ամենն աշակերտներին, ուսանողներին, պարզապես հետաքրքրասերներին ներկայացնելն է, ասաց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլա Կոստանդյանը, հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր, Կոմիտասի ժառանգության գրականության մեջ եվրոպականը տեսակարար կշիռ ունի, ուստի որոշվել է ցուցադրությունը կազմակերպել Եվրոպական ժառանգության օրերի և Եվրոպական լեզուների օրվա շրջանակում։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ